Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 21 декабрь, күнгө шаршемби. Ысык көлдө балдарын диний түшүнүктөн улам мектепке жибербей жаткан үй бүлөлөр көбөйө баштады.
Адам топурактан жаралган топурак.
АКШ-да шайлоочулар коллегиясы Дональд Трампка добуш берди.
That the electors need to vote with their
шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү авирине карап добуш бериши керек.
Москвада батир сатып алып отурукташууга бел байлаган мигранттардын арасында кыргызстандыктар дагы көбөйүүдө.
Биз алган жер Москва Люберцадан алдык. Ошол жерде да аялы кыргыздар көп.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Иорданиянын Карак шаарына жакын жерде исламчыл жоочуларга каршы жүрүп жаткан атайын операцияда 4 полиция кызматкери набыт болду. Бийликтин маалыматына таянып, Рейтер агенттиги билдиргендей, алар баш калкалап жатат деп болжолдонгон үйгө 20 декабрда тартип сакчылары бастырып кирген кезде куралдуу каршылык көрсөтүшүп ортодо атышуу болгон. Жоочулардын баары Иордания жарандары экени айтылууда. Аталган аймакта 2 күн мурун күч орган кызматкерлерине жана туристтерге чабуул жасалган эле. Жыйынтыгында 10 адам көз жумган, арасында канадалык турист аялда болгон. Аларга чабуул койгон 4 адам да өлтүрүлгөн. Цюрих шаарындагы мечитке чабуул жасап адамдарды жарадар кылган адамдын исламчыл жоочуларга тиешеси жок экенин күч органдары билдиришти. Ал мечиттегилерге кол салгандан соң өзүн да өлтүргөн. Калаа милициясынын маалыматына ылайык, маркум Швейцариянын жараны болгон. 19 декабрда аталган шаарда мечитте мусулмандар сыйынып жаткан учурда чабуул жасалып 3 киши жараат алган. Ок аткан адам качып кеткен эле. Жабыркагандар улуттуу жараат менен ооруканада жатышат. Кыргызстан демократиялык кыймылы 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштады. Бул тууралуу уюмдун төрагасы Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Бүгүн алар Бишкектеги Парк отель мейманканасында ушул теманын алкагында конференция уюштурууда. Жыйында кыймылдын баскан тарыхы жана пландары да талкууга алынмакчы.
Президенттик шайлоо келе жатат, ошого бир кайсы саясий күчтөр менен барабыз же КДКнын арасынан мүчөлөрүнөн бирөө президенттикке талапкер катары чыгышы мүмкүн да. Ушундай маселе көтөрүлөт да.
СССР кулап 1991 жылы мамлекет эгемендикке жетишкенден кийин түзүлгөн Кыргызстан демократиялык кыймылы быйыл 26 жылдыгын белгилеп жатат. Бул уюм кезинде чоң саясий кыймыл катары жаңылануулардын башында турган эле. 3 жылдан кийин партия түзүлүп кыймыл жоюлган. Быйыл июнда кайрадан кыймыл катары ишин жандаткан ага бир канча саясий партиялар мүчө. Тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Рауханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн жыйын курат. Мекеменин 4-чү саясий департаментинин директору Жээнбек Кулубаев мартабалуу коноктун сапарына байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен эртең 22 декабрда Кыргызстанга келет. Ирандын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, сапар алкагында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуу жаатында да сүйлөшүүлөр болот. Рухани буга чейин 2015 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген. Алмазбек Атамбаев болсо Тегеранга былтыр сентябрда расмий сапар жасаган болчу. Орусия, Иран жана Түркия тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен иштешүүнү макулдашты. Алар Сирияда ок атышпоо келишимин бекемдөө жана гуманитардык жардамга шарт түзүү боюнча да бир пикирге келишти. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди.
А что касается различных групп, которые или стран, чьи силы присутствуют в Сирии, то
Лавровтун айтымында жыйынга чогулгандар Сириянын президенти Башар Асадды кетирүүдөн мурда террорчулукка каршы күрөшүүгө артыкчылык беришээрин да билдиришүүдө. Бул үч өлкө Сирия өкмөтү менен көтөрүлүшчүлөрдүн ортосундагы болочоктогу мунасанын кепили катары иш алып бармай болушту. Аталган мамлекеттердин тышкы иштери жана коргоо министрлери Москвада жолугушту. Кыргызстан менен Индия ишкерлерди колдогон фонд түзөт. Бул боюнча макулдашуу болгонун, ал товар алмашууну жандантуу максатын көздөрүн президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Мындай пикирин шейшембиде Индия башкаласында премьер-министр Нарендра Моди менен биргелешкен басма сөз жыйынында айтты. Мамлекет башчы эки өлкө адам укуктары, сөз эркиндиги, демократия жана мыйзамдуулук жаатында кызматташтык кылып келгенин, эми экономикалык байланыштарды күчөтүү аракетине да басым жасалып жатканын белгиледи. Нарендра Моди бул жаатта кеңири талкуу жүрүп, бирдиктүү кызыкчылыктар боюнча сүйлөшүүлөр болгонун айтты. Бүгүн Нью-Делиде эки өлкө ишкерлеринин бизнес форум өтөт, ага президент Алмазбек Атамбаев да катышат. Мамлекет башчы Индияга 18 декабрда сапар менен барган, бүгүн Бишкекке кайтып келет. АКШ орусиялыктар илинген санкциянын тизмесин кеңейтти. Москванын Украинага кийлигишип жатканына байланыштуу АКШ орусиялыктарга кирген кара тизмени кеңейтип, дагы бир катар кишилер санкцияга илинди. Арасында президент Владимир Путиндин улук ашпозчусу аталган ресторатор Евгений Пригожин да бар. Ошондой эле Кырымда иш жүргүзүп жаткан 30 ашуун компания бул кара тизмеге илинди. Буга чейин АКШ киргизген санкцияга 102 фирма кирген болчу жана 128 жеке адамга каршы багытталган. Каракөл шаарында бокс боюнча жаштар арасында биринчилик өтүүдө, бул тууралуу кийинки чыгарылышта.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен Азыр Абарай тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү декабрдын 22-24 чейин маал-маал менен кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуулот, жолдор тайгак жана туңгулук, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетет, абанын температурасы төмөндөйт. Ал эми бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 1-6 градус, 0 жогору, Талас, Ысык Көл облустарында 0-5 чейин, Баткенде 3-8, Ош, Жалалабадта 2-7 градус 0 жогору, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо суук 8-13 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус 0 жогору. Ысык Көл районунун акимчилиги диний түшүнүктөн улам балдарын мектепке жибербей жаткан үй бүлөлөр көбөйө баштаганын билдирүүдө. Өзлөрүн якын инкар тобу деп атаган жергиликтүү тургундар балдарын окутуудан баш тартып, мектеп программасы шарыятка жооп бербейт деген негизде бийлик өкүлдөрүнө өз шарттарын коюуда. Теманы аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Абол үй бүлө бул такыр окуп кетти.
Бул Темир айылындагы орто мектептин социалдык мугалими Айтбек Байсалов. Ал окуучулардын психикасына, тең туштары, үй бүлөсү менен болгон мамилесине көз салат. Жалгыз балдарын окууга жибербей жаткан үй бүлө менен сүйлөшөлү. Дарегин алалы деп барганыбызда ал окууга келбей жаткан балдарын тизмек деп айтып берип жатты. Ысык Көл району боюнча балдарын диний көз караштан улам окууга бербеген үй бүлөлөр төртөө. Бирөө ушул Темир айылында экен. Үйүнө барып ата энеси менен сүйлөшөлү дегенибизде кожоюну үйүндө жок болуп чыкты. Ал эми башка үй бүлө мүчөлөрү сыртка чыгып кеткен экен. Себеби алар чоочун кишиге көрүнгөнгө болбойт деп эсептейт. Ошентип кезик алган жокпуз. Темир айылына коңшу жайгашкан Садыраки айылында ушундай да бир үй бүлө бар. Ал жакка да ата энесине жолуга алып барганыбызда үйүндө дабачылар жүрүптүр. Ээси менен бир жамааттабыз деп өздөрүн тааныштыргандар кожоюн жок экенин айтып, микрофонго сүйлөгөндөн тайсалдап жатышты. Өзүбүздүн башчыбыз, амирибиз деп бирөөсүн чакырып чыгышты. Алда сүйлөгөндөн оолактап жатып, акыры сөзгө келди. Өзүн Машир Жээнтаев деп тааныштырган адам балдарды окууга жибербеш керек деп, анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Ушул мектепте башка илим, дин, дүйнө илимдүүлөрү ошол макулук менен макулукту бириктирген үйрөтөт. Куранда болсо ошо макулук менен ажыратканды үйрөтөт да.
Негизи балдарын бербей койгондорго кандай карайсыз өзүңүз?
Туура карайм.
Эмне үчүн?
Себеби акыйкат да бул. Дин акыйкат ошого алып барат.
Ысык Көл районунун акиминин социалдык тармак боюнча орун басары Салтанат Муканбаева райондогу мындай үй бүлөлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатканыбызга көп болду деп, бирок алар такыр кеп сөзгө келбей өз шартын коюп жатканын айтты.
Адам маймылдан жаралган, анан динге мындай деп туура эмес сөз айтылат экен. Кыз балдар эркектер менен отуруп калат экен, балдарыбызды тарбиялабай туура эмес кылган үчүн биз жактан жооп берип калабыз деп. Адам топурактан жаралган топурак, маймылдан жаралган деп айтасың. Анан ар кандай оорулар жугат, экеси жок балдар кыздарды туура эмес сөздөрдү үйрөтөт экенсиңер. Ушундай ушундай да өзүлөрү өзүлөрүн закондору менен ушинтип атат.
Аким орун басарынын айтымында бул үй бүлөлөрдү сотко да беришкен. Ал жерде ата энелик укуктан ажыратып берүү өтүнүчү менен кайрылуу болгон. Бирок сот баланы ач көчөдө калтырып кетпеген деген негизде аларды жоопко тарта албасын айткан. Бул сыяктуу көрүнүштөр коомдун келечеги үчүн коркунуч жаратарын айткан Салтанат Муканбаева эми акимчилик административдик жаза колдонуу чарасын көрүүгө камынып жатканын билдирди.
Ана бул жолу жана административный штраф кылалы деп кол койгуздуруп келдик ошо совместно. Бул нерсенин коркунучтуусу болого тартты эми булар жанакы ошол бирөөсүнүн бир комнатасын эме кылып коюптур жанакы намазканачы намаз окуган. Ошол жака кишилер келип калышы мүмкүн. Келгенден кийин алар мынтиптин тартышы мүмкүн да.
Ал эми район имамы Максат Сейталиев болсо түшүндүрүү иштерин буга чейин жүргүзүп эч тыянак чыкпай келгенин айтып күч органдар эле катуу чара көрбөсө болбой калды дейт. Анын айтымында мындай жолго баргандар таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан өздөрүн якининкар деп атап алган билимсиз жамаат.
Булардын ошо даватка чыкканда дагы ошо аныктамасы жок чыгышат, муфтиятка дагы баш ийбейт. Эгерде даватка келе турган болсо 13 бөлүмдөргө кайрылгыла деген буйруктарды аткарылышы 13 бөлүмдөргө айтабыз, анан барса 500 сомдон штраф салып эле чыгарып кеткен буларды. Башка эч кандай закондо мыйзам жок экен. Эң негизгиси булардын караңгылыгы, билимсиздиги эле ошол.
Милициянын маалыматында Ысык Көл району боюнча 4 үй бүлөдөн 8 бала мектепке барбайт. Ананева, Садыраке, Темир жана Бостери айылдарында. Акыркысы болуп Ананева айылынан 11-чи класстын окуучу кызы мектепке барбайм. Кудайдын өкүмү кыздар балдардан оолак болуш керек деп түшүнүк кат жазып берип кеткен. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Якын инкар Кыргызстанда качан жана ким аркылуу пайда болду? Анын түбү каякта? Балдарын мектепке жибербей жаткандан тышкары дагы эмнеси менен кооптуу? Деги эле аларды өлкө үчүн коркунуч жаратуучу фактор катары кароо канчалык туура? Бул тууралуу дин таануу илими эмне дейт? Көлдөгү кабарчыбыздын макаласын улай мына ушул суроолордун тегерегинде эксперт Нурлан Исмаилов менен маектешебиз. Нурлан мырза, азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта. Саламатсызбы? Негизи бул якын инкардын түбү каякта? Бизге качан келген жана кандайча тарап жатат?
Эми бунун түпкүрү мурда негизинен даават баягы ишмердүүлүгү мамлекет менен муфтият менен түздөн түз баягы байланышып иш жүргүзчү эмес да, даават системасын өзүнчө өз алдынча баягы жүргүзүшкөн ишмердүүлүгүн. Анан муфтият менен мамлекеттин ортосундагы белгилүү бир келишимден кийин өзүнчө даават бөлүмү ачылып, алар атайын муфтияттан регистрация менен ирээттүү түрдө иш алып бара баштагандан баштап ушул группа ал баягы келишимдерди тааныбай мамлекет менен муфтияттын ортосундагы өзүнчө бөлүнүп чыкты да. Биз эч кандай уруксатсыз мамлекеттин же болбосо муфтияттын уруксатсыз өзүбүздүн иштерибизди алып жүрө алабыз жана бул биздин ишмердүүлүктү мамлекет жана муфтият кандайдыр бир регистрация каттоо уруксат берүү системасы менен чектегенге укуктары жок деп ошол жерден белгилүү бир группа таблиги жамааттын ичинен өзүнчө болуп бөлүнүп чыгышты да.
Демек бул Кыргызстанда эле жарала калган топпу же түбү кечээ айрым менен теологтор менен сүйлөштүм, Пакистандан дагы келген даватчылар тараткан деген да бир көз карашты угуп калдым да.
Жок, мындай топтор бир эле Кыргызстанда эмес, бул диндин өзүндө көпчүлүк жерде болуп жүргөн мыйзам чилемдүү да. Себеби эмне? Себеби мамлекет өз убагында мындай уюмдарды баягы башкарып өзүнүн талабын койбосо, биринчи ирет ушундай баягындай кичинекей секта бөлүм түрүндө чыккан группалар боло берет. Мындай группалар Пакистанда да бар, мындай группалар Индияда да бар, мындай группа даже кээ бир Европа мамлекеттеринде да бар. Чоң уюмдардан бөлүнүп чыгып алардын ичинен жаралып, бирок алардан бөлүнүп чыгып алардын да ишин тааныбастан өзүн дагы кудайга жакыныраак көрсөтүш үчүн жаратылгангачы өзүнчө иш алып барып баш ийбеген группалар Кыргызстанда эмес, башка жерлерде деле бар.
Бизде Кыргызстанда качан тарай баштады ушул инкар?
Бир 3-4 жылдын аралыгы болду да. Ошол таблиги жамаат же болбосо даават ишмер бөлүгүн ирет деген күндөн баштады булар өзүнчө бөлүнүп. Демек ага чейин эле ушундай белгилүү деңгээлде баягы жамааттар, уюмдар чоңойгон сайын ичинде анын ишмердүүлүгүнө кичине ыраазычылык көрсөтпөгөн, макул болбогон группалар боло берет да.
Дин таануу илимде булар тууралуу эмне деп жазылган? Топпу, сектабы, агымбы?
Эми муну бир агым десек болот, секта же деп атоого болбойт, топ деп атасак болот да. Келечекте бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Аябай эле экстремисттик чоң баягы уюмга айланат деген мен пикирден алыспын. Бирок ошентсе дагы белгилүү деңгээлде баягы кооптуу жагдайлар бар да, элементардуу түрдө заманбап түзүлүштү, баягы замандын жаңылыктарын таануу, мисалы билимди, илимди кошумча түрдөчү. Экинчиси бул эмне? Бул баягы ошол эле нерсе өзүнүн үй бүлөсүнө да кесепетин тийгизет. Алар жеткиликтүү деңгээлде медициналык жардам, балдары, аял этот жубайлары жеткиликтүү деңгээлде билим ала албагандыктан коомдо артта калат. Бул алар үчүн келечекте чоң проблема болушу мүмкүн.
Муфтият, бул жарандардын негизи коркунуч жок бул жарандардан дегендей көз карашын билдирген экен. Анда эмне себептен мына жогору көлдөн кабарчыбыз даярдады, биз сотко кайрылдык деп айтып жатат. Булардын кооптонуусу эмнеге негизделген анда?
Муфтияттагы даават бөлүмү булар менен бир канча жолу түшүндүрүү иштерин алып барышты, бир канча жолу булар менен сүйлөшүштү. Бирок ушундай эме топтордун бир өзгөчөлүгү бар да, мамлекет менен мамлекеттик уюмдар, башка уюмдар канчалык деңгээлде булар менен күрөшкөнгө аракет жасаган сайын алар көгөрүп кайра эме кылышат да.
Мунун кесепети эмне болот анда?
Мунун кесепети эми кесепети менимче бүгүнкү күндө өтө эле чоң, баягындай эмеге алып келбейт, бирок белгилүү деңгээлде өзүнчө бир Кыргызстанда дагы бир бизге жагымдуу эмес эме жаралып калышы мүмкүн да, агымчы, диний агым. Кесепети албетте балдардына тиет, өзүнө тиет. Бирок бир нерсени мыйзам ченемдүүлүктү унутпаш керек. Себеби мындай уюмга киргендер болгондой эле андан чыккандар да болот да көбүнчөчү. Себеби эмне үчүн? Себеби баягы алардын жашоосу бүгүнкү күндөгү табигый жашоодон алыс оолак болгондуктан албетте турмуштун шарттарына жараша, замандын шарттарына талабына жараша ал уюмдан да чыга башташат.
Бул уюмга киргендердин саны көбөйүп атканы себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Көбөйүп атканы баягы бүгүн эми белгилүү деңгээлде разрешительная уруксат берүү системасы орнотулбадыбы дааваттачы. Ошол мурдагы жүргөн кээ бир ошол жаңы баягы шарттарга макул болбогондор ошол жака барып атат биринчиденчи. Экинчиден албетте белгилүү деңгээлде психологиялык жактан ошондой уюмдарда убактылуу же узун убакыткабы ичинде баягы жүргөнгө психологиялык жактан ошого даяр болуп калган да адамдар бар да. Турмуштан кыйналып калган, же болбосо турмуштан аябай эме болуп калган, кыйынчылыктарын көргөн адамдар.
Бирок
ошондуктан убактылуу түрдө психологиялык баягы эмеси да бар бул жердечи,
фактор
фактору да бар.
Бирок жалпысынан сиз эксперт катары бул инкарчы болуп кеткендердин саны көбөйүп жатабы, же сиз мына жогоруда айттыңыз чыккандар да бар, кандай тенденцияны байкап жатасыз?
Азыркы убакта чындыгында белгилүү деңгээлде темп көбөйүп атышат. Көбөйүп атканын ушундан көрүп атабыз. Бир эле мурда көбүнчө Бишкекте, Чүйдө белгилүү болсо, азыркы күндө башка региондордо да эме боло баштады да, группа болуп иштей баштады. Анан биз дагы бир нерседен жаңылышты кетирип атабыз да, биз эки эле бул уюмдар менен иштөөнүн эки эле методун билебиз: мамлекет катары, коом этот мамлекеттик уюм катарычы. Биринчи метод бул уруксат берүү, экинчи тыюу салуу, ошондон чыга албай атабыз да.
Кандай кылыш керек?
Мечиттерден тыюу салып койдук. Эми булар өзүнчө баягы айылда кароосуз калган, алыс калган үйлөр бар да ардан, ошолорду алып алып ошол жерге секта секта болуп куруп атышат да.
Эмне кылыш керек мамлекет?
Мамлекет бул жерде биринчиден түшүндүрүү иштери. Муну только ошо түшүндүрүү иштери менен туура багыт берүү иштери менен ишке ашырат. Экинчиден мыйзамды баягы жаза берүү системасы жок Кыргызстандачы. Жанагы милиция
500 сом
алып келип 500 сом 1000 сом штраф салып атат го. Ал дагы конкреттүү түрдө административдик кодексте Кыргызстандын аныкталган эмес, ошолчу. Туура эмес баягы эме жүргүзгөн үчүн диний агитация, пропаганда.
Көбөйтүлүш керек дейсизби ошол акча?
Менчи жазасы мунун көбөйтүлүш керек административдик кодекстечи. Жазасы көбөйтүлүш керек. Анан кийин экинчиси дагы бир нерсе бар да, биз уже диний реабилитациялык борборлорду уже ачышыбыз керек буларга каратачы. Бир эле бул жерде маселе ушул инкардылар эмес. Маселе андан сырткары жанакы экстремисттик террористтик уюмга кирип кеткен, ошонун идеологиясына багынып калган да жаштарыбыз бар. Алар да кароосуз калып атпайбы? Биз азырда только жаза берүү менен гана чектелип атабыз.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Атайын реабилитациялык, психологиялык реабилитациялык, диний реабилитациялык борборлорду ачып, ошол жерде диний, илимий аалымдар менен бирге иштеп, аларга психологиялык жардам бериш керек. Билим жагынан эмне деңгээлин көтөрүш керек.
Түшүнүктүү.
Ошондо гана бул маселени кичине чечүүгө болот жана бир методикасын иштеп чыгабыз.
Түшүнүктүү.
Жаза берүү же уруксат берүү эле эки эле методика менен иштеп атабыз. Бул биздин колубузду аябай байлап коюп атат да.
Рахмат сизге Нурлан мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта эксперт Нурлан Исмаилов болду. Бишкекте саат 8:20 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Иорданиянын Карак шаарына жакын жерде исламга жашынган жоочуларга каршы жүрүп жаткан атайын операцияда 4 полиция кызматкери наут болду. Цюрихте мечитке чабуул койгон адамдын исламга тиешеси жок экенин полиция кабарлады. Кыргызстан демократиялык кыймылы 18-нчи жылы Кыргызстанда өтө турган кезектеги президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштаганын анын төрагасы Турсунбек Акун билдирди. Кыргыз тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Руханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн маалымат жыйын курат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар. Болот дарегибиз азаттык чекит орг. 19 декабрда АКШда шайлоочулар коллегиясы Дональд Трампка добуш берди. 8 ноябрдагы шайлоодо ал жеңишке жеткенин тастыктап, шайлоочулар коллегиясынын 304 мүчөсү добуш берди. Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
8 ноябрдагы шайлоодо жеңишке жетишкен Дональд Трамптын алдында дагы бир формалдуулук турган. Ал шайлоонун жыйынтыгына жараша шайлоочулар коллегиясынын добуш берүүсү. Шайлоочулар коллегиясына АКШ конституциясы айрым тандоо укуктарын бергенге байланыштуу 19 декабрдагы добуш берүү алдында айрым интригалар пайда болду. Ошондуктан бул күндүн алдында АКШдагы шайлоого Москва таасир этип Трамптын жеңишин камсыз кылууга аракеттенген деген маалыматтар чыгып турду. Мына ушундай маалыматтарга карабай шайлоочулар коллегиясынын 304 мүчөсү Дональд Трамп үчүн добушун берди. Трамптын жеңиши камсыз болуш үчүн 270 добуш жетиштүү болмок. Ал эми анын атаандашы Хиллари Клинтонго 227 добуш берилди. 19 декабрда шайлоочулар коллегиясынын добуш берүүсү учурунда АКШдагы штаттардын борборлорунда адамдар чогулуп Трампка добуш бербөөгө үндөштү. Пенсильвания штатынын борборуна жүздөгөн адамдар чогулуп, Трампка добуш бербөөгө үндөштү. Алардын бири Катлин Айым, Трамп диктаторго окшош болот дейт.
Trump will be like a dictator.
Трамп диктатор сымал болот. Ал баардык көп акчалуу жана күчтүү адамдарды айланасына чогултуп, баарын колго алууда. Анын Флоридада Саддам Хусейндикиндей эле алтын сарайы бар. Биз анын баарын көрүп турабыз жана бизге мындай түрдөгү лидер керек эмес.
Трампты шайлоого үндөгөндөр арасындагы өзүн Джой деп тааныштырган адам шайлоочулар коллегиясынын авирине карап добуш берүүгө үндөдү.
Шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү авирине карап добуш бериши керек. Биз аларды Хиллари Клинтонго добуш бергиле деп суранбайбыз. Биз добуш берүү эл өкүлчүлүктөр палатасында жана АКШ конгрессинде болуш керек деп эсептейбиз.
Айданбек Айданбек Ахматулунун макаласын уктуңуздар, берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Москвада батир сатып алып, отурукташууга бел байлаган мигранттардын арасында кыргызстандыктар дагы көбөйүүдө. Азыр назарыңыздарды Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын репортажына бурабыз.
Москвада батирлүү болууну Орус калаасында эмгектенип жүргөн ар бир мигрант теңсесе керек. Ижара акысына айына 30-50 миң рубль акчаны бирөөгө бербей, жаткан үйүңдө өзүң кожоюн болуп тынчуктоону каалагандар көптүр. 10 жылдан бери Москвада иштеп жүрүп, быйыл үй жайлуу болгон Айзат дагы кубанып турган чагы.
Биз Россияда уже 10 жылдан бери жашайбыз. Келип эле паспорт алганбыз Российской Федерациясынанчы. Алганга бизге ошол көп жардам болду. Менин тааныштарым мисалы, алар көптөрү базарда иштегендер болду, которым акча жакшы тапкандар. Ооба, ипотека алдык. Бардык банктар ипотечный кредитование менен иштешет. Көбүнчө государственныйларды Сбербанк. Например, 3 миллион турса, это минимальный сумма, айтсам, 10%, 20% бар. Биз алган жер Москва Люберцыдан алдык. Ошол жерде да аябай кыргыздар көп, кытайлар көп мисалы, потому что садовод жакын болгон. Просто баягы 10 жыл иштеп жүргөндөр топтошот. Анан кийин 20 миң, 30 миң доллар кылып алышып, алар барып Оштон жак Бишкектен үй алышат. Ошол үйдү азыр бияктан ала чыкпайбы? А потому что жашоо кыйын. Каждый раз хозяйкага платить тоже им невыгодно. Анан бул жерден алып коюшат да, кийин кетип атканда сатып туруп ал жактан алат.
Айзат белгилегендей, Москвада үйлүү болуу оңой эмес. Батирлүү болуп жаткан мигранттардын катмарын Москвада көбүнчө бир топ жылдардан бери иштеп, башкы капитал топтоп алып, эми айына жок дегенде 60-70 миң рубльдай акчаны төлөй алгандар түзөт. Басымдуулугу орус жарандыгын алып, мамлекеттик жумушка орношкондор же соода садык тармагында иштегендер. Анткени менен элүүгө чукулдап калган.
Кабарчы Лаззат Жаныбек кызынын макаласын уктуңуздар. Эми кезек гезиттерде Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт жана майдан гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков мыкты иштеп жаткан мамлекеттик курулуш архитектура жана коммуналдык чарба кызматынын директору Турдубек Мамбетовду кызматынан кетиргени түшүнүксүз болгонун, анткени бийлик билермандары жакшы иштеп жаткан жетекчилерди ишинен себепсиз айдамай адатты өнөкөткө айлантып алышканын. Бул агенттик Мамбетовго дейре Кыргызстандагы эң коррупциялашкан беш мекеменин бири болсо, Мамбетов келгенден кийин жеке кызыкчылыктарын жогору жактан чечип келген чиновниктердин тамагына сайылган кылкан болгонун, башкасын айтпаганда да Мамбетов Чолпон Атадагы эл аралык стандарттагы ат майданды кыска мөөнөттө куруп бергенин, андан башка да жасап келген жакшы иштерин көрүп туруп таза иштеп жүргөн, эл деп чындап күйгөн адамды айдап жибергени кызык болгонун кейип жазды. Барат Байракеевдин жылды жыйынтыктаган макаласы жарык көрдү. Автор Кыргызстандын ички сырткы турмушун талдоого алып, жаман жакшыбызды санап келип, жыл тынч өткөнүн, жашообузду жакшыртканыбыз менен пейилибизди тартканыбызды, бүгүн бутуголу кыбырагандын баары акчанын артынан куу болгонун айтты. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин бул жылы маданиятка, аскер кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулду деген, академик Жамиль Акмалиевдин 2016 жыл оорчундуу окуяларга мол болду деген, саясат таануучу Айнура Арзыматованын үй бүлөлүк партиялар менен жергиликтүү уюмдардын шайлоого катышуусун чектеген мыйзам долбоорун кабыл алыш керек деген маектери басылды. Ушул эле багыт кести куйручу Голияга 150 жыл деген баштыймандын алдында таланттуу акын жазуучу Эркали Эсконалиев куйручуга роман жазып бүтүп, китеп басмадан жарык көргөнүн кабарлап, романдан айрым үзүндүлөрдү басты. Акын жана журналист Жума Мамбетовдун алгачкы агартуучу өмүрүн өрнөк кылчу адамдарыбыздын бири Мамбетали Касымбеков жөнүндөгү макаласы жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын жылдын адамы Акматбек Келдибеков деген макала менен ачып, Акматбек Келдибеков эл уулу катары кадыр баркка ээ экенин, кайсыл кызматта болбосун таза иштегенин, эл алдында берген жигитчилик сөзүн аткарып узакка созулган сот процесстеринен ал дүстү жабылган куру жалаалардан майышпай өзүнүн күнөөсү жок экенин далилдеп бергенин, эми Акматбек Келдибеков үстүндөгү оор жүктү алып таштап, кайрадан саясий кадамын улап, Атажурт партиясын кайрадан жандандырууга катуу киришип турганын баяндады. Майдан гезитинин бешилик рубрикасындагы эт деген кабарга токтоло кетели. Кыргыздар эзелтенин этти жакшы көрөрүн белгилеген гезит, баарыбыз базардан сатып алган эт адалбы же арамбы, анысына көп учурда маани бербестигибизди. Бирок бул суроого жоопту КТРдин көкжал журналист кызы Элнура Молдокадырова бергенин, көрсө арам өлгөн, карышкыр, чөө, ит куш жарып салып чала жеп таштап кеткен же оор бөлгөн малдын этин акча табуу амалы менен шугулданган шылуундар түнкүсүн Ош базарына алып барышып, килосун дүңүнөн 60-80 сомдон сатышаарын, ал эми так ушул арам этти алгандар халал деген атты жамынып жүргөн белгилүү калбаса сектер болуп жаткандыгы өтө кооптуу экендигин көрсө, көзүнө акчадан башка көрүнбөгөн бул кудайбезерлер баарыбызга арам өлгөн, ооруган малдын этин халал калбаса деп же халал гамбургер деп жедирип келатканын,
Баса дал ушул журналист кызыбыз Элнура жылдын башында эшектин этин жедиргендердин да бет пардасын сыйырганын, эми минтип арам этти жедирип келаткандардын бетин ачканын, эми журналисттен кийинки кадам бийликте калганын жазды. Майдан кести булардан чыгары саясатчылар Камчыбек Ташиевдин эң башкысы биз элди алдаган жокпуз деген. Азымбек Бекназаровдун икрамдын алдында бара албай жүргөндөр түрдүү ушактарды чыгарып жатат деген. Айда Салянованын Элисеев менен саламдашып көргөн эмесмин деген. Каныбек Осмоналиевдин Кыргызстанда билим берүү жана илим саясаты коркунучтуу кырдаалга кептелди деген. Мыктыбек Абдылдаевдин Кыргызстандан башка бир да өлкө алдын ала референдум өткөргөн эмес деген маектери жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезитте бул санында тарп колбаса деген макаланы басты. Ушуну мен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан.
Рахмат сизге. Шайлоо Өкдүшевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекет оор. Ушуну менен Азаттыктын 21 декабрдагы эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 21 декабрь, күнгө шаршемби. Алдыда назарыңыздарга Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде Азаттыктын Каректе Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтому менен студияда мен Айзада Касмалиева. Кутман кечиңиздер менен. Ооба алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү.
АКШдагы президенттик шайлоого Москва хакерлик чабуул уюштуруп ийлигишкен деген айыптоолор күчөдү.
Менимче бул күлкүлүү, кезектеги эле актануу. Мен буга ишенбейм. Эмне үчүн мындай бүтүн жасалганын дагы билбейм.
Тажикстанда аскер аэродромунун кеңейиши тегеректеги жашоочуларды кооптондурууда. Үй жайы бузула баштагандарга компенсация төлөө туурасында сөз боло элек. Гургузиянын коргоо министрлиги майыптарды жумушсуз калтырабы? Алар иштеген бут кийим тигүү цехи жайгашкан жер талашка түштү.
Мен биздин жумушчуларды чогултуп министрликке алып барып, ким менен согушуп жатканыңарды көргүлө, силер тескерисинче бизди коргошуңар керек эле деп айткам.
Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Москва хакерлик чабуул жасап кийлигишти деген айыптоолор өткөн аптада мурдагыдан дагы күчөдү. Чагымчыл иштин артында атүгөл орус президенти Владимир Путин өзү тургандыгы да айтылды. Москва караманча четке каккан талаштуу маселе боюнча конгресстин атайын иликтөө жүргүзүүсү керек деген демилге көтөрүлүүдө.
Москва АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө интернетте хакерлик чабуул жасап кийлигишти деген айыптоолор адегенде быйыл жайында башталган эле. Жаңжал эми улам тереңдеп, жаңы түс алып бара жаткандай. Андан Орусиянын өзүнө да кесепеттер болоору эскертилди. Маселени бийлик мойнодо аяктап бара жаткан президент Барак Обама да комментарийлеп, улуттук коомдук радио менен маегинде Орусияга АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен үчүн чара көрүлөт деп ырастады.
I think there is no doubt that
менимче кайсы чет өлкөлүк өкмөт болбосун, биздин шайлоонун бүтүндүгүнө таасир көргөзүүгө аракеттенгенде чара көрө турганыбызда эч күмөн жок. Анын убактысын жана ордун биз өзүбүз тандайбыз. Айрымдары коомчулукка айтылса, айрымдары ачыкталбайт. Бирок президент Путин бул маселеге карата менин мамилемден жакшы кабардар. Себеби муну мен аны менен тикелей сүйлөшкөм
деген Обама жакында шайлоо өнөктүгү учурундагы кибер чабуулдар боюнча кеңири иликтөө жүргүзүүгө көрсөтмө берген болчу. Ак Үйдөгү азыркы администрация эми демократиялык партиянын анын белдүү өкүлдөрүнүн компьютерлик серверлеринен каттар жана маалымат уурдалган хакерлик чабуулдарга президент Путин өзү уруксат берген деген ойго ыктап бара жаткандай. Өткөн аптада Америкалык NBC телеканалы да АКШнын чалгын мекемелериндеги булактарына шилтеме жасап, аларда Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүү аракеттерине президент Путин жеке өзү аралашкан деген ишеним абдан чоң экендигин айтып чыкты. NBC'нин булактары билдиргендей, Путин үчүн мындагы биринчи жүйө демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондон өч алуу, экинчиси АКШнын саясаты коррупцияланышкан жана ишенимсиз глобалдык өнөктөш катары көргөзүү болгон. NBC Кремлден Хиллари Клинтонго таарынычы 2011 жылга барып такаларын эске салды. Анда ошол кездеги мамлекеттик катчы Орусиянын парламенттик шайлоосу бурмаланганын баса белгилеп, иликтөө жүргүзүүгө чакырган эле. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков НБС'нин жаңылыгын күлкүгелерлик нонсенс деп атады. Ал эми Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров буга кимдир бирөөлөрдү ынандыруу аракетинен эч майнап чыкпасын белгиледи. Америкадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына Орусия хакерлери аркылуу таасир көргөзүүгө аракеттенип жатат деген маселе быйылкы өнөктүк учурунда Хиллари Клинтонду талапкер кылган демократиялык партиянын өкүлдөрү Клинтондун өзү тарабынан бир нече ирет көтөрүлгөн. Атүгүл октябрь айына барып Кошмо Штаттарда жалпы саны 17 жеткен чалгын мекемелердин экөө ички коопсуздук министрлиги менен улуттук чалгындоо башкармалыгы АКШнын саясий уюмдарына, институттарына, жарандарынын электрондук деректерине жасалган хакердик чабуулдарга Орусиянын өкмөтү жетекчилик кылган деген расмий билдирүү да жасаган. Бирок 7 октябрда жарыяланган бул бүтүмдү чыгарууга борбордук чалгын кызматы ФБР же улуттук коопсуздук боюнча агенттик өңдүү мекемелер кошулган эмес жана анда Орусиянын хакердик чабуулунун максаттары тууралуу эч нерсе айтылбаган. Эми 2 айдан кийин Москва Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодо Дональд Трампка жардам көргөзүү максатында кийлигишкен деген бүтүм АКШнын борбордук чалгын кызматынын жашыруу докладында айтылды. Бул тууралуу абройлуу Вашингтон Пост жана Нью-Йорк Таймс гезеттери бир апта ашуун мурда жазып чыгышты. Ал тапта шайланган президент Дональд Трамп Fox News телеканалы менен 11 декабрдагы маегинде ЦРУнун бүтүмүн четке кагып, муну демократтардын шайлоодогу жеңилүү ызасынан улам түртүп жаткан идея катары сыпааттады.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe it.
Менимче бул күлкүлүү. Кезектеги эле актануу. Мен буга ишенбейм. Эмне үчүн мындай бүтүм жасалганын дагы билбейм. Силер каалардар болгондой, демократтар ар аптада ар кайсы нерсени айтышты. Бул кезектеги шылтоо. Биз шайлоочулар коллегиясында эбегейсиз жеңишке ээ болдук. Эгер сиз бул иштин чоо жайына, демократтардын айткандарына көңүл бурсаңыз, чаташтырган нерсе көп, мунун чынын эч ким билбейт.
There's great confusion. Nobody really knows.
Анткени менен Конгресстин айрым демократтар республикачыл да лидерлери тарабынан Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүүсү боюнча атайын иликтөө жүргүзүү демилгелери көтөрүлүүдө.
Бул маселени партиялар ортосундагы талаштын предметине айлантууга болбойт. Ал ушунчалык маанилүү. Эркин жана таза шайлоо биздин демократиянын фундаменталдык принциби да. Орусия хакердик менен бизди эле эмес, башка өлкөлөрдү да алектенип жатат. Биз бул маселени эки партиялык негизде чече аларыбызга ишенем.
Деди демилге ээлеринин бири республикачыл сенатор Джон Маккейн CBS телеканалы менен маегинде. Талаштуу маселе боюнча кош партиялык иликтөө жүргүзүлүшүн сенатта көпчүлүктү түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКоннелл, азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да колдоду. Ал эми мамлекеттик катчы Джон Керринин айтымында Обама администрациясы Орусия хакерлигинин айрым детальдарын алдыдагы апталарда коомчулукка жарыялаары күтүлөт.
Башка темалардан, Тажикстанда Айми аскер аэродромунун аймагында учуу тилкеси кеңейтилип жатат. Курулуш башталганы аэродромго жакын жашаган бир нече ондогон үйлөрдү башка жактарга көчүрүү маселеси келип чыкты. Аларга жаңы турак жай куруп алуусу же сатып алуусу үчүн акчалай компенсация төлөнүшү шарт. Бирок курулуш башталган менен жергиликтүү тургундар компенсация маселеси туурасында сөз боло электигин билдирип, үйсүз калабызбы деп кооптонуп жатышат.
Документы как бы все в порядке, все есть. Документтердин бар ордунда, бару бар. 2009 жылы жер участкасын мыйзамдаштырганбыз. Ушул күнгө чейин жергиликтүү бийликке салык төлөп келе жатабыз. Квитанциялары, документтери толук бар.
Они спрашивают, квитанция, все документы имеются.
Равшан Айни аэродромуна чукул жерде жашайт. Стратегиялык маанидеги объекттин кеңейиши менен анын үйү бузулганы турат. Курулуш башталган, анын макулдугусуз эле короосунун тосмолору алына баштады. Мыйзамдаштыруу жөнүндөгү документтерге ылайык, анын үйү мамлекет тарабынан 550 000 сом яны же 70 000 доллар деп бааланган. Равшан Дехнаевдин үй жайын бузуудан мурда компенсация төлөп берүү талабын чиновниктер азырынча жоопсуз калтырууда.
Мен бул жерде 10 жылдан бери жашайм. Мамлекетке салык төлөп жатсам, кайдагы басып алуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бизге компенсация төлөп бергиле деп жатабыз. Аэродромду чоңойто
берсин.
Равшандын айтымында ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, анын жер тилкесинин үй жайынын мыйзамдуулугун текшерүү менен алек. Мындан улам ал ар кайсы шылтоо орнайынан компенсация албай калам деп кооптонуп турат. Анын үстүнө жыл аягына чейин үй жайы аэродромдун аймагына кирип калчудай болуп турат.
Азыр колубузда документибиз жок, келип эле сураштырып кетип жатышат. Жылына бир жолу ушундай, андан ары тынчып калышат. Бул жерде бир топ киши жашайбыз.
Аэродромду кеңейтүү жөнүндөгү кеп сөздөр жергиликтүү тургундар арасында 10 жылдан бери жүрүп келатат. Ал тургай 2003-жылы Коргоо министрлиги айыл тургундарын башка жерге көчүрөбүз деп жер бөлүп бергендей болгон. Ал учурда 20 чакты үй бүлөнүн үй жайынын документтерин компенсацияны эсептөө үчүн керек деген негизде бийлик өкүлдөрү жыйнап кетишкен. Ошол бойдон документтердин дайыны жок. Руз Мухаммед азыр үйдөн жок же компенсациядан жок калабызбы деп кооптонуп турган чагы.
Биз документтерибизди издеп барганбыз. Аларды алып кеткен Камил деген бала дагы эле райондош дейт. Кагаздарыбызды таппай жатышат.
Бүгүнкү күндө көчүрүлө тургандар жана аларга компенсация төлөп берүү тартиби аныктала элек. Бул ишти атайын өкмөттүк комиссия жүргүзүшү керек. Чиновниктер эгер аэродромдун айланасындагы үйлөрдүн мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга акча берилбей турганын кыйытып жатышат. Анын үстүнө түртүлө турган үйлөрдүн баарын экспертизадан өткөрүүгө комиссия жетишеби жокпу азырынча белгисиз. Анткени аэродром өзүнүн территориясын чоңойтуу иштерин баштады. Ал эми комиссиянын курамы жана алардын ыйгарым укуктары дагы деле тактала элек.
Айны аскердик аэродрому Тажикстанга СССРда мураска калган. Душанбе шаарынын батыш тарабында 15 километр алыстыкта жайгашкан объект 2007-жылы Индиянын адистери тарабынан оңдолуп түзөлүп, бул үчүн Дели 70 миллион доллар бөлгөн. Өткөн жылдын жай айында Тажикстанга иш сапары менен келген Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Айны аэродромунда болуп, президент Эмомали Рахмон менен жолугушууда бул аскер объектисин ижарага алуу туурасында маселени көтөргөн. Талдоочулардын пикиринде Душанбеге карата Орусиянын басымынан улам расмий Дели азырынча аэродромду ижарага ала албай жатат. Чет жакта өзгөчө Борбор Азияда аскер базасын алуу абдан маанилүү, бирок Айны аскер аэродрому боюнча Тажикстан менен Орусиянын ортосунда макулдашуу болушу керек дейт Индия маршалы Прадип Васант Найк. Эскерте кетсек, 2015-жылдын октябрь айында Орусия 201 аскер базасын Ми-24 тик учактары жана Ми-8 МТВ аскер транспорттук машиналары менен күчтөгөн эле. Аларды Айны аскер аэродромуна жайгаштырган, бирок Орусия менен Тажикстандын коргоо ведомстволору аэродромду Москвага ижарага берүү туурасында кеп жок экендигин билдиришкен. Аскер аэродрому советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген учурда пайдаланылган жана аскердик учактын бардык түрлөрүн кабыл алуу жөндөмүнө ээ. Грузияда дагы коргоо министрлиги менен жерге байланыштуу талаштан улам майып жарандар жумушсуз калган турушат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеген ГЭШ фабрикасы 120 жылдан бери коргоо министрлигине караштуу жерде жайгашып иштеп келе жатат. Бирок соңку жылдары погончондор жерди бошотууну талап кыла башташты. Азыр өндүрүштү көчүрө турган башка жер жок. Мындан улам ишкана жабылып калса кантебиз деп анда иштеген майыптар бушайман болуп жаткан кезе. Азырынча алардын үнүн уккан киши боло элек.
Карын 5 жылдан бери бут кийим тигет. Бут кийим менен иштөөнү ал майып адамдарды жумушка орноштуруу программасын алкагында ушул эле фабриканын ичинен үйрөнгөн. Мурда ал күнүнө 5 түгөй ботинке тиксе, эми аптасына 1 эле түгөй менен чектелүүдө.
Мурда буйрутма көп болчу, ошого жараша ар кандай тренингдер, программалар өткөрүлүп турчу. Бирок азыр андай ири заказ албай калдык. Анткени өндүрүш каалаган учурда токтоп калышы мүмкүн болуп жатат.
Акыркы 5 жыл ичи бут кийим цехи ушундай абалда иштеп жатканын айтат ишкана ээси Лада Асамазашвили. Фабрика өзү 1990-жылы Таштанды жайынын ордуна салынган эле. Бирок райондук администрация бул жерди коңшу жайгашкан коргоо министрлигине тийиштүү аймакка бекитип койгон. Андан бери министрлик менен бул туурасында эч кандай деле маселе болгон эмес.
2011-жылы бул жакка коргоо министрлигинен жогорку даражадагы чиновниктер келип, жерди бошотуп берүүбүздү талап кылган. Биз баш тартканыбызда алар бульдозер айдатып келип, цехтин бир бөлүгүн буздуруп салышкан. Алар бул жерде турак жай курабыз дегендей болушкан. Мен биздин жумушчуларды чогултуп министрликке алып барып, ким менен согушуп жатканыңарды көргүлө, силер тескерисинче бизди коргошуңар керек эле деп айткам. Ошондо алар аракетин токтоткон. Ошондон бери цехтин иши начарлап кетти.
Асламазашвилинин айтымында ал бүгүнкү күнгө чейин коргоо министрлигинин аракетин түшүнө албай келет. Чын эле алар уялып калгандыктан цехти бузууну токтотконбу же ишти токтотууга жер алдынан көтөрүлгөн суу себеп болдубу белгисиз. Бүгүнкү күндө Асламазашвили колдоо издеп бир катар депутат министрлердин эшигин кагып жүрөт. Бар эле жардам беребиз дегени менен жылыш жок.
Эмне үчүн бизди мамлекет көрмөксөн болуп жатканын түшүнбөйм. Же бул жерди мыйзамдаштырып бизге берсин, же башка жер бербейби. Азыр
Биз ремонт иштерин дагы жүргүзө албай жатабыз. Коргоо министрлиги ага жол бербейт. Бир ай мурда биз металлопластикалык терезелерди алып келсек, министрликтин кызматкерлери дароо жетип келишти. Азыр иштөө шартыбыз начар. Бут кийим тигүү дагы азайып кетти. Майыптар үчүн коляска жасайбыз. Болгон кирешебиз ушул.
Коргоо министрлиги болсо үн ката элек. Алардан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Укук коргоочулар майыптардын талабын талашууда.
Коргоо министрлиги эч кандай себеби түшүндүрмөсү жок эле жарандардын ишин токтотуу аракети менен алардын укуктарын бузуп жатат. Мамлекет өзү тескерисинче майып адамдарды жумуш орду менен камсыздоого кызыктар болушу керек эле.
Юристтин айтымында жер тилкеси 20 жылдан бери коргоо министрлигине караштуу болуп келе жаткандыктан ал үчүн күрөшүү фабрика жетекчилигине кыйын болот. Ошентсе дагы бузулган цех үчүн жарандардын компенсация алуу укугу бар. Мындан тышкары эгер аларга мамлекет жардам берсе башка жерге көчүп иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. Бирок азырынча майып тигүүчүлөрдүн үнүн уккан киши боло элек.
Сиздер Азаттыктын Коллектив Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Казакстанда жарандардын 75% үй бүлөдө баланы уруп согуп тарбиялоону кадыресе эле көрүнүш катары кабылдап, ал тургай колдошот. Баланы какыс кукус кылып тарбиялоо менен зомбулуктун чеги кайда? Айылда жашаган 12 жашар Настя жаңы скрипка менен Петербургка окууну көксөйт. Аны чоң атасы күнүгө 50 км аралыктагы мектепке эски автоунаа менен ташып келет. Муруту, алтыны жана автоунаасы менен атагы чыккан пакистандык Мастахан туристтердин кызыгуусун арттырууда. Жакшы көргөн унаасын сатып алуу үчүн ал 45 жыл бою акча чогулткан.
Казакстанда жарандардын 75% үй бүлөдө баланы уруп согуп тарбиялоону кадыресе эле көрүнүш катары кабылдашат. Ал тургай тарбиялап көзөмөлдөөнүн мындай ыкмаларын колдошот. Үй бүлөдөгү балдарга карата зомбулукту иликтеген ЮНИСЕФтин эксперттери мына ушундай жыйынтыкка келишти. Маалыматка караганда өлкөдө сурамжылоого алынган мектеп окуучуларынын 60% ата энесинин же аларды баккан туугандарынын ур токмогуна кабылган учурлары болгонун айтышкан.
Жакында эле энеси 4 жашар кызын уруп жаткан учурда тартылып калган видео казакстандыктардын зээнин кейитти. Бул окуядан кийин апасынан катуу таяк жеген павлодардык 4 жашар Айлин атасына берилди. Ушул тапта окуя боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Прокуратура кызматкерлери балага зомбулук жасалган учурда ал тууралуу маалымат бербей койгон тараптардын баардыгы күнөөлүү деп эсептелерин билдирүүдө.
Таких людей следует сразу же проверить.
Зомбулук кылган адамдардын психикалык абалын текшерүү керек. Мисалы, укук коргоо органдарынын көрсөтмөсү менен. Азыр бизде мындай механизмдер жок. Бул үчүн туугандардын, же кошуналардын, же балдардын өзүнүн арызы негиз болуп бере алмак.
Казакстанда балдарга карата жасалган зомбулук боюнча ири изилдөө жүргүзүлдү. ЮНИСЕФтин иликтөөсүнүн жыйынтыгында казакстандыктардын 75% үй бүлөдө баланы уруп тарбиялоону колдогон. Негизинен зомбулукка туш болгон балдардын көпчүлүгү аз камсыз болгон жакыр үй бүлөдөн экендиги аныкталды.
В органах внутренних дел состоит большое количество неблагополучных семей.
Укук коргоо органдарынын каттоосунда көп аз камсыз, жетишпеген турмушта жашаган үй бүлөлөр бар. Аларда 16 миңге чукул балдар өсүп жатат. Алардын дээрлик баардыгынын зомбулукка туш болуу коркунучу жогору. Мында балдарга карата профилактикалык иштер жүрүшү керек, бирок азыр бул жетишсиз болуп турат. Бул арада эл аралык уюмдар жана мамлекеттик органдар дал ушул бүлөлөрдө жашаган балдар зомбулукка кабылып жатканын коңгуроо кагууда.
Большое количество этих детей, которые проживают в этих семьях, именно в этих семьях, которые проживают, они подвергаются насилию.
Сурамжылоого катышкан окуучулардын 60% ата-энеси же туугандары тарабынан, 14% эже байкелеринен зомбулук көргөнүн айтса, башкалары зомбулуктун күбөсү болгонун билдиришкен. 65% бала зомбулуктун психологиялык формасын баштан кечирет. Мындан улам өзүнө кол салган учурлар катталган. Казакстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү укук коргоо органдарын өмүрүнө кол салган балдардын жазган каттарына өзгөчө көңүл бурууга чакырууда.
Ар бир төртүнчү окуяда балдар өлүм алдындагы акыркы катын жазып кетишет. Ушул нерсе тыкыр иликтөөнү талап кылат. Укук коргоо жана билим берүү тармагындагы адистер буга басым жасаш керек. Анан балдар өлүмүн алдын алуучу механизмдерди иштеп чыгуу керек.
Чтобы не допустить, чтобы знать этот предмет.
конкретно.
Балдар зомбулугуна карата дүйнөлүк статистикага караганда 20 жашка чейинки кыздардын ар бир 10-чусу же 120 миллион кыз сексуалдык ыдык көргөн. 3 өспүрүм курактаган. 15-19 жаштагы кыздын бири досу же күйөөсү тараптан эмоционалдык, психологиялык жана сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон. Тоокел топко балдар дагы кирет. Бирок бул боюнча глобалдык статистика жок.
Дүйнөдө 10 чоң кишинин 3-ө балдарды туура тарбиялап, окутууда уруп жазалоо керек деп эсептейт. Бул адамдардын 3-тен 1 деген түйүнтөт. Балдарга сексуалдык ыдык көрсөтүү алардын укугун одоно бузуу дегендик.
Балдарга байланыштуу кылмыш фактылары жалпыга маалымдоо каражаттарында жана коомчулукта активдүү талкуулана баштаганы парламентарийлер мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилге көтөргөн. Өткөн жылдын жазында педофилдерди химиялык жол менен бычуу жобосу кирген. Бирок ошол эле учурда балдар баштан кечирген зомбулуктун өзүн далилдөө кыйынга турууда.
Кыргызда деле баланы какыс кокус кылуу, анча мынча кол тегизип сабап коюу деген кадыресе көрүнүш. Биз деле убагында ушинтип чоң ойгонбуз, баланы анча мынча уруп турбаса моюнга минет же баланы башынан деген жооп көпчүлүк үчүн көнүмүш нерсе дей. Бирок балдар психологтору бул баланын келечекте турмуш куруусуна, эркин ой жүгүртүүсүнө, дос күтүп башкалар менен мамиле куруусуна терс таасирин тийгизерин белгилешет. Бүгүнкү күндүн ата-энелери бала тарбиялоо дегенди кандай түшүнөт? Алар канчалык балдарынын ички дүйнөсүн аңтарып, алардын каалоолору менен эсептеше алат? Деги эле баланы какыс кокус кылып уруп тарбиялоо менен зомбулуктун чегин кантип аныктоо керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азатка билим берүү тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоданбеков маек курду. Аны кесиптешим Бактыгүл Чынбаева кепке тартты.
Саламатсызбы, биздин студияга кош келдиңиз.
Саламатсыздар.
Мен биринчи суроом бүгүнкү күндө ата-энелер балдарды тарбиялоодо кандай өзгөчөлүктөр, кандай мындай бир башка тенденциялар пайда болдубу?
Эң мындай жаңылык катары айта турган нерсе, бул акыркы бир 10 жылдыкта ата-энелердин ушул кенже курактагы балдарды тарбиялоого, аларга маани берүүгө болгон мындай абдан аракеттери байкалат да. Мисалы үчүн баягы мурун бала деген баладай башы көзү чарайды деп баягы бала ошол турмуштун агымы менен эле чоңое берсе, а бүгүнкү күндө балдар балдар ата эне ушул кичинекей балдарга маани бериш керек турбайбы, аларга китеп окуп бериш керек турбайбы, аларды ойнотуш керек турбайбы деп мындай балдарга маани бере баштады. Бул Кыргызстандагы мындай абдан бир маанилүү тенденция. Демек ушул маалымат коомунда канчалык балдарга маани берсек, балдардын өнүгүүсү, ушул келечегибиздин биздин деги эле мамлекеттин мындай келечеги бар экендигине мындай ишенип аткандай менин оюмча.
Анан ошол эле мезгилде азыр бизде курсагын эле тойгузуп, кийимин бүтүн кылып коюп эле анан калган эмне болсо ошол болсун деген да ата энелер бар эмеспи, туурабы?
Бул өтө бир маанилүү жагдай, бул ата эненин билим деңгээли, педагогикалык маданияттын канчалык деңгээлде экендиги бул өтө бир чоң көрсөткүч да. Эгерде ата эне жанагындай күнүмдүк турмуш менен алектенип баягы жалаң гана ушул кара курсактын айы менен жүрө турган болсо, албетте алар баягы балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө дараметтери дагы, мүмкүнчүлүгү дагы кээ бир учурларда албетте мындай дүйнө таанымында жете бербейт да.
Бизде бир мындай бир статистика бар, өткөн жылдагы статистикада Кыргызстандагы балдардын 70% зордук зомбулукка учурайт, үйүнөн, мектептен, коомдон дегенчи. Анан бул статистикага кээ бир ата энелер макул эмес да. Деги эле баланы какыс кылуу менен зомбулук деген эки түшүнүктүн ортосунда кандай чек бар? Ушул баланы тарбиялоодо какыс кокус кылуу деген нерсе туурабы?
Кыргызда мындай утурумдук, мисалы үчүн, эгерде бир ата эне таптакыр эле баламды урушпайм, балама кыйкырбайм, кол тийгизбейм деген ата эне Кыргызда сейрек болсо керек. Бирок ушул баланы какыс кокус кылуу менен жанагындай зордук зомбулуктун ортосунда бир чоң айырма бар да. Анан негизинен баягы бул жанагындай балага кыйкыруу, баланы бир утурумдук бир нерседен токтотуу, бул баягы адамдын эмоциясына карата, адамдын темпераментине карата учурда боло кала турган нерсе. Бирок ошондо дагы ата эне өзүн дайыма көзөмөлдөп жана күчтүн үстөмөндүгүн эмес, акылдын үстөмөндүгүн, акылга көбүрөөк мындай баш ийип ошону жетекчилик алыш керек да. Ал эми тилекке каршы Кыргызстанда биз бүгүнкү күндө ошол жана ЮНИСЕФтин изилдөөлөрү бекерден эмес, 70% балдар ар кандай зордук зомбулукка кабылат деген тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстандын бүгүнкү күндө реалдуу жагдайларына дал келет. Эмне себептен? Себеп дегенде бүгүнкү көпчүлүк учурда ата эне анын педагогикалык маданияты, изденүүсү канчалык деңгээлде болгонуна карабастан, алар жанагындай өзүнүн дүйнө таанымына карата, өзүнүн гана көз карашына карата балага өзүнүн оюн таңуулаган учур бар да. Ошондуктан зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү бар. Психологиялык зордук зомбулук, жанагындай денесине физикалык зордук зомбулук жана башка түрлөрү бар. Демек бүгүнкү күндө ошол тилекке каршы кенже курактагы балдарыбыз, ошол эле кыздарыбыз менен катар, аялдар менен катар эле ушул алсыз катмардын зордук зомбулукка кабыл аткандыгы бүгүнкү күндө Кыргызстандагы реалдуу жагдайлар.
Муну токтотууда эмне, кайсы фактор абдан маанилүү?
Масар Юбука деген китепти которуп чыктык биз. Ошол жерде Масар Юбука айтат, баланы тарбиялаштан мурун ата эне өзүн өзү тарбиялаш керек. Биз көп мындай балага эксперимент кылууга болбойт да, тиги биз деле ошондой кагылып согулуп чоңойбодук беле, азыр деле балдар жок, азыр балдар башка, азыр доор башка, заман башка. Ошондуктан биз көп жүргүчүрдө мындай ата эне болуунун, татыктуу ата эне болуунун жолун жобосун, бүгүнкү күндө көптөгөн адабияттар бар, бул багыт боюнча адистер бар, биз үйрөнүшүбүз керек. Ошондо эгерде үйрөнгөндө гана, ушул багытта биз өзүбүз изденгенде гана балдарыбызды бактылуу кылып, мындай алардын мындай келечекке карай кадамдарын бир ишенимдүү таштата алабыз да.
Балдар темасын улайбыз. Баланын көңүлүн таап, кыялын багып өстүрүүнүн жемиши кандай болорун Орусиянын Ленинград облусунда жашаган Настянын чоң ата чоң апасы жакшы билет. Музыкант небересин келечекте чоң сахнадан көрүүнү тилек кылган бул үй бүлө үчүн акчанын тартыштыгы дагы, райондук музыкалык мектепке карай жолдун узактыгы дагы кеп эмес. Скрипканы колго алганы ийгилик жарата баштаган 12 жашар кыз Петербургга барып билимин улантууну көксөп жүрөт. Алыс кайылдагы жылтызы жанып келе жаткан музыканттын бир күнүн кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Жерге жарык түшө электе таң заарда сабакка шашып жөнөгөн Настя кайра окуудан кеч караңгы кирип калган маалды кайтат. Анын убактысы мүнөтүнө чейин эсептелгендей. Үй тапшырмасын ал мектепте тыныгуу маалында же музыкалык мектепке бараткан жолдо аткарганга шашат. Үйдө музыкадан башкага алаксыгысы келбейт. Алгачкы музыкалык сыйлыгын Настя 7 жашында скрипканы үйрөнөөрү менен эле алган. Ал музыкалык мектепке дагы кокусунан эле кирип калган. Чоң ата чоң апасын жетелеп райондук борбор сланцыга барган бул кыз бул күндү ар дайым жылуулук менен эстейт.
Просто мы ехали в сланцы, просто зачем?
Биз сланцыга барган элек. Эмнеге барганыбызды деле билбейм. Жолдо баратканда чоң атам музыкалык мектепке барасыңбы деп сурап калды. Мен ооба деп жооп бердим. Дал ошол учурда мектепке балдарды алып жаткан экен.
Ну там был набор в это время.
Окуу жайга кирүү үчүн сынактан өтүү керек эле. Баары коркуп турган учурда Настя алгачкылардын болуп тартынбай кирип кеткенин айтат.
Все стоят.
Баары эле коркуп тура беришти. Менде күтүп тургудай убакыт дагы жок эле. Үйгө кетиш керек болчу. Анын үстүнө ачка элем. Анан туруп эле кирип кеттим.
Андан бери Настянын алган сыйлыктары үйдөгү тепчеге батпай баратат. Музыкант эми жаңы аспапка жете албай, ага эткенден так этип жүрөт.
На самом деле скрипка должна лежать не вот так вот, а вот так, ну, рука на скрипке. Потому что когда она лежит вот так, то локоть близко к телу. Когда она лежит вот так, ей удобно, и мне удобно.
Настя көп балалуу үй бүлөнүн эң улуусу. Өзүнөн кийин дагы үч иниси чоңоюп келе жатат. Апасы менен инилерине жол толбойюн деп ал чоң атасыныкына көчүп келген. Чоң ата, чоң апа жана небереси бир пенсияга тирлик кылып, экинчисин чогултуп келет.
Ну вот сейчас скрипка.
Азыр скрипкалар аябай кымбаттап кетти. Настяныкын 2 жыл мурда 40 000 рубльга сатып алганбыз. Азыр болсо 70 000 экен. Мугалимибиз барып көрүп келиптир. Орто сапаттагы аспаптардын баасы эле 100-120 000, 150 000 экен деп келди.
120-150.
Мындай акчаны пенсионерлер бир жылда дагы чогултулчудай эмес. Аймактагы жаш талантка бир аз колдоо көрсөтүмүш болуп, областтык маданият комитети стипендия чегерген. Алтайга 1600 рубль каралган.
Ну, этой суммы не знаю, на что хватает.
Эми бул акча эмнеге жетерин деле айта албайм. Балким сланцыга 2 жолу барганга жетет го. Күнүнө 50 км жолго 1 саат кетет.
50 километров.
Жол керек эле бир топ акча кетет. Борбордогу музыкалык мектепке Настяны чоң атасы 2 эски машинеси менен күн сайын кылдыратып аран катташат. Шаарга чейин коомдук транспорт менен барайын десе, айылга кеткен акыркы автобус сабак болуп жаткан учурда жүрүп кетет. Настя ага жаңы скрипка сатып алууга жергиликтүү ишкерлер жардам берет деп үмүттөнүп жүрөт. Бирок Настяны азыр Петербургга кетип, билимин улантуу кыялы уктатпай келет.
Специальная школа при консерватории Римского-Корского. Вот туда бы я хотела попасть.
Бир жыл мурун Настя Петербургда болуп күчүн сынап келген.
педагогтар кыздын шыгын байкап, айрым кемчиликтерин көрсөтүп беришкен. Музыкант кыз бир жыл ичинде алардын баарын жойдум деп эсептейт. Жакында ал кайрадан Петербургтагы окуу жайына тапшырганын жатат. Ал жатаканасы болсо экен деп да ойлоп жатат. Анын үстүнө келерки жылы ал жашаган Старополь айылындагы мектепте чоң класстар ачылбай кала турган болууда.
Программабызды аяктап жатып, пакистандык автосүйүүчү Мастахан жөнүндө айтып берели. Бул жаранды көрөбүз деп кызыгуусу артып, Пакистанга атайын келген туристтер четтен чыгат. Мастахандын атагын алыска тараткан 3 нерсеси бар. Бул алтын, анын жаратылган муруту жана джип автоунаасы. Эски аскердик джипти ал 2000 долларга сатып алган. Бирок анын жасалгасына мындан 6 эсе көп каражат короткон. Бул дагы акыркы чек эмес дейт ал. Унаасын өзү самагандай кооздукка жеткирүү үчүн ага дагы ушунча акча керек экен.
Менин банкта эсебим жок, үйүм деле жок. Тапканымдын баарын машинама жана көңүл ачууга жумшайм.
Астахан автоунаасы үчүн акчаны 45 жыл бою чогулткан. Бул үчүн ал Дубайда кара жумушта иштеген. Кийин ал мекени Пакистанга кайтып келип, өзүнүн жалтыраган машинесине туристтерди салып алып, өзүнүн дагы алардын дагы көңүлүн көтөрүп жүрөт. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакын коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.